The winter of 1848.
Ang tingtugnaw sa 1848, lisod o mahiton alang sa lumulupyo sa walog sa Salt Lake. Atol nening tinginit sa 1847, si Brigham Young medeklara nga ang mga santos sa katapusan nabot na sa destinasyon. Kini ang sakto nga lugar, mingon si President Young. Nagipagtaan sa pananaon kung asa ipahimutang ang mga santos, ang unang mga membro sa simbahan na kalahutay o grabing kasakit dihang gisugda na ang pagpahiwalay sa Ebanghelyo. Sila, gipapahawa sila mga panimalay, gilutos o gihasi. Ilang giantos ang wala damhang kalisod samtang mitabok sa kapatagan. Apan karon sa katapusan, ana na sila sa saktong lugar. O gani ang tingtugnaw sa 1848, mahaik kayo. Labihan ang kabugnaw ng tiil sa pipila ka mga tao nangaging. Ang diwa sa kalisod mikuyanap na sa mga santos. Ang pipila sa mga membro nga sa simbahan mihukom nga di sa magbalay sa walog. Gusto nila magpabilin sa karwahi kaya nakasiguro sila nga ang pamunuan sa simbahan muagak nila ngadto sa mas mayong dapit. Nagdala sila mga binhe o mga tanom nga mamunga apan wala sila magduha-duha sa pagpananom nini sa panas nga disyerto. Si Jim Bridger, usa ka ilang tigsiksik nga ng panahon, mingon kang Brigham Young nga hatag siya 1,000 dolyares sa unang gantang mais nga mutubo diya sa walog sa Salt Lake tungod kay ingon siya nga di ni mahimo. Ang nakapalisod pagyod, ang bulawan bago lang nadiskubrehan dito sa California. Ang pipila sa mga membro ng Andoy na mas nindot nga mupadayon sila dito sa California sa pagpangitag bahandi o mas maayong klima. Niya ng panahon, si Brigham Young namulong sa mga membro sa simbahan, siya medeklara. Kining walog mawang lugar nga gipili sa Ginoo alang sa katawhan. Gipapahawa kita sa kalisdanan paingon sa tumang kalisod. Gikan sa kalisod paingon sa kamingawan. O ganiya kita magpabilin. Gipakita sa Dios kanako nga mao kining dapit nga mapahiluna ang iyang mga tawo. O dinhi sila mulambo. Siya mo pangay sa mga elemento alang sa kayuhan siya mga santos. Siya mo paundang sa katugnaw o kabantok sa yuta. O ang yuta mahimong magbamugahon, mga kaigsunan, lakaw. O karon pananom sa inyong mga liso. Agidugang nini nga panalangin si Presidente Young mideklarar na ang walog sa Salt Lake mahimong isip dalan nga halapad alang sa tanang nasod. Ang mga hari, may prormo doaw sa yuta o labaw tanan ang templo sa Ginoo matukod. Kini nga talagsaong saa daghang mga membro sa simbahan nga dunay hugot ka pagtuo sa mga panagna ni Brigham. Samtang uban nagpabili madudahon, mibiya kay ningita sa maying kinabuhi. Gani sa kasaysayan makita nga matag panagna nga gideklarar ni Brigham Young hinabo. Ang walog milambo og nakahimo. Ang mga santos miuswag, ang tingtugnaw na sa 1848 mao'y gigamit sa Ginoo aron pagtudlo sa mga tao sa usa ka bililhon nga leksyon. Sila nakaton, ingon man kita, kinhanglan gyud nga makaton. Kana lang siguradong dalan ng panalipdan kining kinabuhi. Pinaagi sa pagsalig o pagsunod sa tambag sa mga propeta sa Diyos. Sa pagkatinood o sa malampusong mga panalangin sa pagkamembro ng simbahan ang pagkaginiyahan sa buhi ng mga propeta sa Diyos. Ang Ginoon na mahayag, wala gayod gawas o sa ibabaw sa yuta, matag-higayon kang kinsa kinangagahom ng mga yawi ni na pagkapari gitugyan. Ang propeta o presidente sa simbahan karon si Thomas S. Monson nakadawat sa pulong sa Diyos alang sa kinatibuk ang membro sa simbahan o alang sa kalibutan. Agigdungan atong ipalayuhan isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang masakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. Sa nangaging mga tiil ug panas ng yuta, sa pagkatinod gikinhanglan sa nagunang mga santos ang hugot nga pagtuo aron sa pagsalig sa ilang propeta, ang ilang mapintas sa paglahutay ug mga kinabuhi na miligro. Bisan pa niya na ang Ginoo miganti sa ilang pagka masulundon. So many theorists, educators, daghan kayo mga teorya, mga magtutudlo, batid niya pangatarungan kinsa dunay kahatag nga tambag sa tanang hiliskutan. Gamit ang teknolohiya karon sa usa ka click lang, anana dayon ang kasayuran sa walay kinutuban nga hiliskutanan. Dali rang malitag ang pagsalig sa gahom sa tao alang sa nakadiyang tambag gikan sa unsang pagpadako sa anak hangtod sa unsang pagpangita kalipay. Aduna kita'y access sa mga pulong sa propeta, hapit bisan sa unsang lisgutan, unsay gitulo sa Dios kanato pinagi sa propeta, bahin sa kaminyon sa pamilya, unsay ang gitulo kanato.
Access to the words of the prophets on nearly any subject. What has God taught us?
Unsay gitudlo sa Dios kanato pinagi sa mga propeta bahin sa kaminyon o sa pamilya? Unsay gitudlo kanato pinagi sa mga propeta sa edukasyon o pagdaginot? Unsay gitudlo kanato pinagi sa mga propeta bahin sa kagalingong kalipay o katumanan? Kun unsa ang gitudlo sa mga propeta, lagmit uban ingon nga daana dili sakit, dili sikat o gani imposible, apan ang Dios, Dios sa kahapsay ug naka establish sa sistema diin ang atong masayran ay ang kabubuton sa pagkatinod. Ang Dios dili magbuhat sa bisan unsa gawas kun iyang tinawi padayag niya sa iyang alagad ng mga propeta. Sa sinugdanan ni ining kapayguan ang kahingpitan niya panahon, pamatud-an ang Ginoo nga sa tanan niya matuman, bisan pinagi sa akong kagalingon, tingo sa akong sulugon, kini managsamara. Ang pagsalig o pagsunod sa propeta labaw pas panalangin sa pribilhiyo. Si Presidente Eshutaf Benson may pahayag nga ang akong kaluwasan nag-agad sa pagsunod sa propeta. Iyang gihulagway nga unsa iyang itawag nga napulog upat ka mga sukranan sa pagsugod sa propeta. Sa sesyon nining buntag, si Elder Claudio Costa, mulan sa 17, larinong ipahimang no ka natin napulog. Kaya kini-importante kayo, ako kining sublion. Una, ang propeta mao ang tao kinsa makahinabi sa Ginoo sa talambutang. Ang buhi nga propeta, mas mahinungdanon ka nato kaysa sumbanan ng kasulatan. 3, ang buhi nga propeta, ang mas importante ka nato kaysa mga propeta. Ang propeta, dili mo isalag sa simbahan. Ang propeta wala makinhanglan og bisan unsang kalibutan ng kabansa o credential aron mabulong bisan unsang hisgotanan o makabuhat sa bisan unsang panahon. Ang propeta dili kinhanglan mayingon ang Ginoo namulong o ihatag kanato ang sulatan. Ang propeta nagsulti unsay kinhanglan natong masayran, dili kanunay sa unsay gusto natong masayran. Ang propeta dili limitado sa pangatarungan sa mga tao. Ang propeta nakadawat og pagpadayag bisan unsang butang temporal o espirituhanon. Kaya po ang propeta mahimong makasalmot diha sa butang na pangsuranon. Ang duha ka pundok nga naglisod sa pagsunod sa propeta mao ang mapahitason kinsa nga malamon o mapahitason kinsa adunahan. Ang propeta dili kinhanglan mahimong inila sa kalibutan o sa kalibutanon. Ang unang kapanguluhan na mugna pinagi sa propeta o iyang magtatambag ang labing halang dungkuron sa simbahan. Sunda ang buhi nga propeta, ang unang kapanguluhan, mahimong bulahan, isalikway o magkantos. Mga kaiksunan, sama santo sa 1848, kita mamahimong follow the counsel of the living prophets and apostles. I am a witness of their goodness. Ako mo pamatuod sa ilang kabuotan. Ako mo pamatuod nga walay laing luwas nga there is no safer way to approach life. Luwas nga pagatubang sa kinabuhi. Pangita ang tubag sa atong problema o pag-angkon sa kalinaw sa kalipay ng kalibutan. Ang pagpanalipod sa atong talagsaon ng kaluwasan labaw pas pagpansun sa musaksi sa balan sa pangani su Kristo. Amen.